Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes á 7 da tarde, aquí, en Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando cuacfm.org/radioco/programes/recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ou luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda, o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa alma inteira, Gemma Millán
e Marta López.
Sempre estás do meu amado, sempre estás do meu amor. Unha caixa de roseira e de mármore un altar, sempre estás do meu amado, sempre estás do meu.
Chegamos ao programa número 290. Hoxe estará connosco Celia Parra, productora executiva e creadora da idea orixinal do documental Versogramas, sobre videopoesía.
Lamentablemente, hoxe non podemos ter ningunha sección telefónica, así que escoitaremos algo máis de música e gozaremos coa sección de poesía galega, esta vez recitando a Luís Seoane. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, a música do documental Versogramas, que foi obra de Isaac Garabatos. E deste magnífico músico galego xa escoitamos aquí, e hoxe volveremos facelo algunhas pezas de Teria, a banda sonora da producción do mesmo título do Centro Coreográfico Galego, composta no ano 2011. Presentamos a primeira peza de hoxe, que mellor dito serán dúas. En primeiro lugar, escoitaremos o teaser 3 de Versogramas, e a continuación a peza Sátiro, da obra mencionada de Isaac Garabatos.
Fixar a palabra.
Fixar a palavra.
Fixar a imaxe,
fixar a imaxe fixa.
Fixar,
fixar o movemento.
Fixar a
fixar
vida.
A vida.
Palavra,
a imaxe fixa,
a vida,
a vida.
Fixar a
fixar a palavra.
Fixar a
fixar a imaxe fixa.
Fixar,
fixar o movemento.
Fixar,
fixar a vida.
A imaxe fixa.
Imos dar comenzo ás axendas culturais. Empezamos como a sempre con cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O xoves 24, dentro do ciclo titulado Pensar xuntas non, empurrar xuntas sí, poderemos asistir á charla M68 Venceremos nós, o marzo 68 galego, con Xesús Sanxoás e María do Carme García Negro, alumnos da USC naquela altura. Será no Salón de Actos ás 20 horas.
E o venres 25, non sendo un acto propiamente noso, apoiamos a presentación do proxecto para a saída de O Diario Galego en 2019. Agora mesmo non contamos con ningún diario na nosa lingua, tristemente. E para facelo posible son necesarias un mínimo de 3.000 subscripcións. 3.000. Sería editado por Sermos Galiza. Será na Fundación Luis Xoane ás 20 horas.
O luns 28, Xosé Manuel Sánchez e Iván Méndez falarán sobre os nomes dos lugares no Salón de Actos ás 20 horas.
E imos alo coa xenda cultural da Coruña para esta semaniña. No eido do audiovisual, destacar que no Cegai seguen coa súa homenaxe a Ignan Bergman no centenario do seu nacemento. Esta semana toca un dos seus clásicos, O Sétimo Selo. Podredes velo o xoves 24 con sesións ás 18 ás 20:30 horas.
Este venres comeza a octava Mostra Internacional de Cinema Periférico 2018. S8 terá lugar en múltiples escenarios, como a Fundación, Teatro Colón, Cegai, Palexco ou a Fundación Luis Xoane. Os ciclos e programas serán do máis variado. Na gala de inauguración poderá verse A Paixón de Xoana de Arco, dirixida por Carl Theodor Dreyer en 1928, con música en directo da orquestra e coro gao. Será o venres 25 ás 20:30 no Teatro Colón.
E tamén no Teatro Colón, pero xa o sábado 26 ás 20 horas, poderedes ver o documental Sitio Distinto, dirixido por Davide Cabaleiro. Mostra as diferentes ondas migracionais desde Galicia a Euskal Herria nunha viaxe desde finais do século XIX ata a actualidade, para entender por que chegaron e quedaron os galegos en Euskal Herria.
En as artes escénicas, Manarte Productions representa a obra O Paseo das Esfinxes, de Luisa Villalta. A adaptación e a dirección é de Lino Braxe, e participan moitos actores e actrices célebres do teatro galego, como Isabel Blanco, Manuela Varela, Rebeca Montero, Pedro Picos ou Xosé Bonome. Será o mércores 23 ás 20:30 no Teatro Colón.
No ciclo Sen Numerar chega a obra Desconexión, que trata dun individuo que vive conectado a un semáforo regulando o tránsito de peóns e, debido a iso, ten dúas personalidades. Está escrita e dirixida por Santiago Cortegoso e interpretada por Xurxo Cortázar. Será o sábado 26 ás 21 horas no Fórum Metropolitano.
E chega a penúltima cita desta tempada do magnífico ciclo de recitais poéticos en parellas, poetas din versos, artellado por Yolanda Castaño. Nesta ocasión é a quenda do palestino Nayo Andarvis e do mozo vilagarcián Antón Blasco Blanco Casás. Será o luns 28 ás 20:30 no Ágora.
Imos agora co apartado musical. Se queredes colaborar con a Campa, evento que tamén apoia Cuac FM, tendes un concerto benéfico no que actúan os grupos Artificieros e Doctor Espectro. Será os martes 22 ás 21 horas no Mardi Gras.
No Templo Coruñés do Jazz Filloa actúa o Ivo Xavier Trío, con Joao Brito guitarra, Ivo Xavier baixo e Francisco Duque batería. Será o mércores 23, con pases ás 22 e ás 23 horas.
E tamén no Jazz Filloa toca o grupo Unexpected, formado por Sergi Sirven no piano, Esteban Hernández no contrabaixo e Dani Domínguez na batería. Será o venres 25, con pases ás 28 horas e ás 23.
Nas exposicións, pois un par delas clausuranse dentro de pouco. Na Fundación Luis Xoane, artista visual María Ruido presenta Le Paradis, exposición que reúne as primeiras pezas da súa traxectoria. En o quiosco Alfonso, José Caruncho expón Galicia, meu estudio, coas súas mellores obras. Thank you.
E de seguido xa sabedes, vai a Xenda Cultural da Galiza. Principiamos por Lugo. Hoxe comeza un obradoiro en 4 sesións sobre fotografía digital, de 20:30 a 22:30 horas e ata o 12 de xullo. Profundidade de campo, obturación e sensibilidade, encadre e composición, light painting, técnicas e prácticas fotográficas. Está organizado por Mil Cores. O contacto é milcoreslugo@gmail.com.
E baixamos a Ourense, propoñemos outro taller, nesta ocasión de biodanza, para descubrir os beneficios desta disciplina de cara a alcanzar a armonía e a paz interior, exteriorizando medos e bloqueos. Vai levarse a cabo en Tacto Contacto, en Zurbarán 31, o sábado 26, entre as 11 e as 13:30. O contacto para poder apuntarvos é tactocontactoourense@gmail.com.
E de Ourense pegamos un chimpo ata Pontevedra, Os Ollos das Palabras, Poesía para Ver. É unha iniciativa da Escola de Escritores da ALEC, a cargo de Baldo Ramos. Lembrades, o convidado do recendo da semana pasada. Este obradoiro de poesía visual continúa seu camiño o venres 25 de 6 a 8 horas na tarde, en o seminario 8 do Pazo da Cultura. Acceder á poesía polos ollos, escribir como escultor que moldea unha forma ata que significa, ata que atrae a nosa ollada, cicelar a poesía coas mans.
E subimos a Santiago, Bailar en Hombre. Ten como fío conductor o percorrido de diferentes versións da farruca, un xénero de danza flamenca que se converteu en emblema da masculinidade, a relacións entre home e muller, así como as diferentes manifestacións de masculinidade e feminidade, son cuestións tratadas neste espectáculo para ofrecer unha visión sobre as súas variacións ao largo do tempo, no Teatro Principal, o xoves 24 ás 20:30.
Baixamos ata Vigo, un pouco máis de vermú con la chata soul, a través de versións pouco habituais de street funk, soul and blues. A cargo deste novo grupo composto de músicos de varias nacionalidades que ofrece cancións de ritmos sensuais e cheas de enerxía. A entrada é de balde. E pregúntavos, are you ready to dance? Será en La Leyenda, na Rúa Venezuela 84, domingo 27, ás 12:30.
E imos a Ferrol. A banda da Loba, integrada por 5 mulleres, destaca pola creación dun repertorio propio baseado tanto en letras da súa autoría como en musicalizacións de poetas soados ou outros textos tomados dos poemarios de escritoras contemporáneas. Todo isto baixo un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, pop, folk. Neste momento están a presentar o seu primeiro traballo discográfico, Bailando a Rúas, por toda Galicia, no que contaron coas colaboracións de Guadi Galego e Tan Xugueiras. Tocan no Teatro Jofre ás 20:30 do venres día 25.
E a sorpresiña desta semana é viaxar á Vila de Curtis, porque chegan as Festas das Flores os días 25, 26 e 27, de venres a domingo. O venres inclui unha festa dos 80 e dos 90 na discoteca de Sigual, a partir das 23 horas. O sábado pasa rúas coa charanga 1009 ás 17 horas e gran verbena ás 11 da noite con Master Dilema. E xa o domingo pasa rúas ás 11 da mañá co grupo de gaitas e pandeiretas a Maristela. Misa e procesións para as devotas ás 12:30, sesión vermú ás 14 horas e fin de festa co grupo Fénix. Queremos cos osos da nosa testa crocar na túa testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, aínda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: temos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén. Acabades de escoitar o poema titulado Oración do artista que volta, de Luis Xoane, extraído do seu poemario Na Brétema, Santiago, publicado en 1955.
Hoxe temos connosco a Celia Parra, unha moza ourensá dedicada á producción audiovisual e á poesía. Como autora, ten publicado o poemario No berce das marcas, cando a poeta cumpría uns escasos 19 anos. Uns anos despois, vía a luz Rec Verso, que non era un libro, senón un CD de audiopoemas. Dixemos que Celia Parra tamén se dedica á producción audiovisual. Froito desta dobre vertente creativa, a poética e a audiovisual, nace o documental Versogramas. Este filme é idea orixinal de Celia Parra e foi ela encargada da súa producción executiva. Versogramas é un documental que abre unha fiestra a través do cal o público alleo a este mundo, como é o noso caso, coñeza a escena nacional e internacional da videopoesía e se introduza nesta disciplina artística.
Versogramas estreouse o pasado mes de abril na Fundación Luis Xoane da Coruña, unha lección da máis axeitada, xa que parte do documental foi firmado nela. Foi dirixido por Belén Montero e Juan Lesta, que son membros da productora Esferovite, que é a productora de Versogramas. O documental conta coa presenza de 14 videopoetas, entre eles Yolanda Castaño, Antón Reixa, Marta Maglón, Mark Nails ou Dionisio Cañas, entre outros. Versogramas é un proxecto que vai máis aló do documental. Esferovite está a promocionar a videopoesía dende a súa web e as súas redes sociais, pero tamén preparan un film experimental, unha exposición e un webdoc. Ademais, en Breves Galaxias publicará un libro de versogramas acompañado dun DVD. Para descubrirnos o mundo da videopoesía, temos hoxe connosco aquí en Recendo a Celia Parra. Moi boa tarde, Celia.
Hola, boa tarde.
Nada, en primeiro lugar, pois moitas gracias por vires, por subir aquí
ao estudio.
Un día tan caluroso. A ver, a primeira pregunta é casi obrigada. Me supoño que xa estás esperando. Que eso da videopoesía? Contanos.
Pois, a ver, a videopoesía é algo tan sinxelo como un xénero audiovisual que recrea a atmosfera dun poema. Entón, un videopoema sería unha peza de vídeo que, mediante a combinación creativa de imaxe, palabra e son, intenta trasladar a ese formato audiovisual o que contén o poema, quizás non só o texto, sino o que está detrás, as sensacións, non? Toda a atmosfera de que contén un poema.
Unha experiencia sensual.
Exacto, e sensorial, e, bueno, de todo.
Como é que chegas ti ao mundo da videopoesía?
Pois eu creo que descubrín a videopoesía cando estudaba a carreira. Ali, bueno, empecei a ver, xa non me acordo cual foi o que prendeu esa chama, non? Empecei a ver montón de videopoetas internacionais, bases de datos en internet, festivais específicos do xénero, e paralelamente eu estaba facendo ese camiño de experimentación, facendo, bueno, xogos meus, no, de videopoemas. Entón, a partir dai fun entrando e cada vez descubría máis.
Estamos falando de que ano, máis ou menos?
Pois, alrededor de 2009, 10, 11, aprox.
E como se relaciona a túa obra escrita ou sonora con un campo como da videopoesía?
Eu dinme conta, chegado a un punto de que escribía, empecé a escribir poesía antes de facer videopoemas. Precisamente pola miña formación audiovisual, decateime de que eu mesma escribía con imaxes, con moitas imaxes. Entón, a partir de ver eso nos meus propios textos, esa evocación ás imaxes, e como estaba estudiando o audiovisual, creo que algo fixo clic na miña cabeza e dixen, ai, pois, por que non empregar a imaxe como complemento da palabra, para ver que sae, para crear unha cousa nova?
Interesante.
Imos falar un poquinho máis polo miúdo de versogramas. Cal é a principal idea que querías contar con versogramas? Contale.
Pois con versogramas, o principal para min era amosarlle a maior cantidade de público posible aquilo que a min me apaixoaba e que descubrín, compartir esa descuberta, digamos, abrir unha fiestra a todo ese mundo da videopoesía. Porque para min era algo increíble, que tiñamos aquí moi pretiño, pero eu apenas conocía, ¿no?
E como aparece na túa cabeza a idea de facer o documental?
Isto, a idea de facer o documental Versogramas partiu dun proxecto final de máster que eu estaba facendo. Eu estaba cursando aquí na Coruña un máster de producción e xestión audiovisual, e ali tiñamos como propósito de proxecto final de máster realizar un documental, ou polo menos debuxar o esqueleto do que sería o documental, ¿no? Entón, ali, gracias a titores como Pepe Coira nun primeiro momento e Fernanda del Nido nun segundo momento, que, bueno, que lle agradezco un montón, tuven a oportunidade de conocer a Juan Lesta e a Belén Montero, de Esferovite, que uno nos conocía daquela, pero tiñan unha experiencia tremenda, ¿no? En videopoesía, en video experimental, formatos para museos. Dunha conversa con eles, presentélles o proxecto, gustoulles moito, e decidimos leválo a cabo e facelo realidade.
Fálanos un pouco dos participantes do documental.
Pois a selección de participantes é algo que eu tiña un esbozo, pero despois Belén, como directora principal do proxecto, acabou de armar xunto coa estrutura. Pretendemos amosar videopoetas de moitos países diferentes desde unha perspectiva galega, e fixamos a selección fixándonos neses creadores e creadoras que tuveran unha traxectoria sólida ou consolidada ou longa de creación de videopoemas, que tuvesen recibido premios en festivais de videopoesía e que se tivesen especializado en videopoesía. A partir de aí, claro, está tamén o gusto subxetivo, ¿no? Personal, e dos tipos, distintos tipos de obras e de formatos de videopoesía que queríamos ensinar.
Foi moi complicado a elaboración e a produción do documental.
Un pouquinho, sí. Sí, a verdade é que son moitos creadores e creadoras. Temos unha cantidade inxente de pezas, de videopoemas, entón xestionar todas esas pezas sí que foi complexo. Pero despois a verdade é que a maioría dos videopoetas que contactamos estaban encantadísimos e puxéronnos moitas facilidades, entón foi un proceso bonito.
Eso é ter que deixar en mans de uns directores unha idea orixinal propia, pois como é, como se leva?
Para min foi unha sorte tremenda, porque desde que Belén e Juan entraron no proxecto mellorou moitísimo, moitísimo. De feito, bueno, gracias a súa experiencia e a toda a man que tiñan xa coa videopoesía e a súa visión de directores, ¿no? Pois mellorou moitísimo, moitísimo todo.
Houve moitas discrepancias ou, a ver, contanos un pouco como se cociñou.
A verdade é que non, teño moita sorte. En algún momento puntual, pois decidí, entre decidir un autor ou outro, unha peza ou outra, quizás houve un pequeno debate, pero a verdade é que me topei moi cómoda traballando con eles, e sempre lle os digo, ¿no?, que estou así moi agradecida porque tuvemos moi boa sintonía, ademais. Ahora, a nivel creativo tamén, entendíamonos moi ben, compartíamos a mesma linguaxe mental, digamos.
E agora vai tamén a pregunta do millón. Cale, exactamente... O labor dunha produtora executiva. A ver se nos queda claro.
Pois a ver, esa é unha pregunta complicada. Pero, de feito, a min é unha das cousas que máis me intrigaban cando empecé a estudiar a carreira tamén, non? Pero bueno, para min o principal é que unha produtora, un produtor, é unha conseguidora. Entón, unha produtora executiva o que fai é conseguir, primeiro, pensar que equipo técnico, que equipo humano, que fontes de financiamento e que estrutura lle convén mellor a cada proxecto. Entón, como cada proxecto é único, é distinto, unha produtora executiva o que fai é armar toda esa estrutura de financiamento e de creatividade e de medios para que todo se funcione. Son moitas cousas.
Muchísimo traballo.
Sí, e logo, claro, unha produtora sobre todo apóyase de figuras clave, ¿no? Como son os directores, que son os que... No noso caso é algo distinto porque a idea partiu de min, ¿no? Pero normalmente unha idea parte pues, dun director ou dunha directora e a raíz de aí xa vas creando todo.
Moi ben, pois mira, se che parece, ime facer a primeira pausa nesta conversa para escoitar a canción Eira, composta por Isaac Garabatos para o espectáculo de danza Eteria. Disfrutámola.
Seguimos falando con Celia Parra, que nos está contando o documental Versogramas. Seguindo co que estábamos a falar sobre o documental, por que crees que teña que ser un proxecto transmedia?
Porque cando empezamos a explorar a videopoesía, démonos conta de que había moitas maneiras diferentes de facela chegar ao público, cada unha que aportaría moitísimo por separado. Por exemplo, no documental nos amosamos entrevistas e fragmentos de pezas, pero fragmentos pequeniños de moitos videopoemas. Entón pensamos, bueno, sería ideal poder facer unha exposición na que houvese na que se puidese ver cada videopoema por separado, digamos, nunha pantalla e que iso permitise pues, un visionado máis calmado, ¿no? Por exemplo. Tamén pensamos, bueno, a videopoesía ten moito de xogo, entón, quizás estivese ben facer un webdoc que permitise crear o teu propio videopoema. E a partir dai empezamos a desarrollar unha árbore de futuros ideais, proxectos satélites, digamos, que desenvolver para que Versogramas sexa un proxecto transmedia en sí, ¿no?
E a propia videopoesía é transmedia?
Pois non sabería moi ben que decirche. Hai maneiras moi distintas de desenvolver e de entender a videopoesía. Eu entendo como algo nun só formato, no formato vídeo, ¿no? Pero tamén hai quen considera a videopoesía pois unha instalación, ou entonces nese sentido podería desdobrarse. Pero eu diría que a videopoesía quizás non sexa. Hai formas transmedia de explorala, ¿no? Pero
ata onde chega a videopoesía que non pode chegar a poesía convencional?
Eu creo que unha das maiores fortalezas da videopoesía é que precisamente como agora, bueno, estamos inmersos nun mundo totalmente visual e audiovisual, ¿no? Pantallas rodeannos constantemente, estamos expostos a un fluxo de vídeos constante, pues no Facebook, nas noticias, a mocidade agora aprende ou consume vídeos a un ritmo que antes non era impensable, ¿no? Entón, a videopoesía cóase por aí. E creo que precisamente o que fai é que quizás capte máis a atención ou resulte máis atractiva para estes públicos que igual non estaban moi acostumados a videopoesía, a poesía en sí, como son a xente nova, ¿no?
Xa. Que podremos atopar neste documental?
Neste documental poderemos asomar un poquinho por esta fiestra ao traballo de videopoetas de moitas partes do mundo, desde videopoetas galegos, como poden ser pois, Antón Reixa, Yolanda Castaño, xa mencionados, ata videopoesía feita en recunchos pois, como Bélxica, Estados Unidos, Irlanda. E ademais de escoitar aos creadores e creadoras falar da súa propia obra, que moitas veces isto non se fai, un comisario, un curador que o explora, ¿no? E de feito, aproveito para decir, era unha das ideas de Belén, ¿no? Que o propio creador e creadora falase do seu propio traballo. Aparte de isto, podemos ver intentos de definición de que é a videopoesía, porque é algo que incluso neste campo sigue sendo un tema controvérsico, digamos, porque hai moitas definicións posibles para a videopoesía. Entón, unha mestura disto, de videopoemas, entrevistas, definicións, un despregue visual super bonito.
A ver, e agora que todos temos cámaras no móvil, ti que pensas? Poderíamos facer os nosos propios videopoemas na casa? Todo, levamos un videopoeta dentro ou como é?
Sí. Eu teño confianza de que sí. Hai bastantes aplicacións que permiten montar vídeo desde o móvil. Eu teño dado algún obradoiro de feito con algunha destas aplicacións como Ferramenta, Belén e Juan tamén. E precisamente, quizás, si temos curiosidade abondo, basta con buscar estas ferramentas e lanzarnos a explorar. Partir dun texto propio ou dun texto alleo, gravar cousas e atopar esa poesía intrínseca que hai nas cousas, ¿no? Eu creo que sí, que todos temos un videopoeta en potencia.
Bueno, eu creo que non só vale con ter un móvil, non, tamén hai que saber.
Hai que saber, claro.
Bueno, pero sempre a ter a ferramenta, eu penso que é sempre como un acicate para facer unha exploración artística.
Claro, eso é o principal. Despois compre, bueno, abrir ben os ollos, fixarse pois na poesía das cousas e aprender a editar claramente ou aprender a escribir, pero
queremos saber, a ver, cales son os teus videopoetas favoritos? Recomienda a audiencia.
Uy, pois mira, é que podría estar falando de aquí a mañá, realmente. Pero interésame moito, por exemplo, vou empezar a decir nomes e vanse quedar outros tantos fora. O sea, xa,
sempre,
xa pido disculpas por adiantado. Pero gústame moito o traballo de Swoon, de Marc Neis, que é belga. Tamén de Eduardo Yagüe, Hernán Talavera. Gústame moito, moito tamén, bueno, o traballo de Yolanda Castaño, de Iria Piñeiro, de Miriam Reyes. Miriam Reyes gústame moito. E Elena Chiesa, que fai, ela anima os seus propios cadros, o óleo. E tamén son moi fan de Marta McCullough, desde Estados Unidos.
Que unha das que podemos ver nos versogramas.
Sí, ¿no? Sí, uh-huh. Que traballa con animación e ela mesma debuxa e despois recorta e fai colaxes en movimento, digamos, das súas obras.
E cal é a acollida que está tendo o documental?
De momento estamos contentas, a verdad. Estamos empezando xa a distribución. Temos como un comentario recorrente e común que, buah, que pasada, ¿no? A verdade é que a xente sale moi alucinada da cantidad de imaxes incribles que hai no documental. Todos alaban un pouco o traballo de condensación, de recopilación, de foto deste panorama da videopoesía de galego, nacional e internacional. Fainos moita ilusión que moitos deles quedan con ganas de máis ou con ganas deles mesmos picotear, no, en videopoemas pola rede.
E que máis vos contan despois de ver o documental?
Moitos nos din, é moi largo. Outros din nos, pois vería outras dúas horas máis. Sí, sí, hai opinións bastante diversas, a verdad. E sobre todo é moi curioso porque a cada persoa lle gustan unhas pezas, cada un ten os seus propios gustos, entón eso está tamén moi ben porque no docu ofrecemos un catálogo inmenso, ¿no?, de videopoetas distintos e cada un vai atopando as súas preferencias.
E credes que o filme experta interese no mundo da videopoesía?
Sí, tamén. De feito, tamén nos fai orgullosos e orgullosas eso, ¿no? Estamos xa en conversas con algún festival de videopoesía para proxectalo. Sobre todo dentro do grupo dos videopoetas internacionais están todos, bueno, como estaría eu, se algo así como groupies, ¿no?, desexando velo enteiro e que se proxecte por ali. Entón, bueno, ben, a ver que conseguimos.
Terá distribución internacional?
Sí, estámoslo levando nos todo artesanalmente, digamos, desde, bueno, estamos xustamente Belén e eu coa distribución. Estamos intentando movelo tanto aquí como fora. Próximamente poderemos ir dando así alguna pincelada de datas.
Uh-huh. En o panorama internacional da videopoesía, que lugar ocupa Galicia? Ou o resto do Estado, non solo Galicia?
Uh-huh. Pois concretamente Galicia ocupa un punto clave. De feito, investigando o panorama internacional, démonos conta de que aquí tiñamos unha canteira de videopoetas brutal. E referencial, incluso. Aquí tanto Antón Reixa como Yolanda Castaño son pioneiros no xénero. E hai un montón de videopoetas por quilómetro cuadrado aquí en Galicia que non tiñamos moi presentes, pero que están aí. Entón é un lugar referencial dentro da videopoesía, digamos.
Dentro, no Estado español?
No Estado tamén, claro. Aquí, tanto aquí como en na esfera catalana, a experimentación en vídeo estaba moi potente nos anos 70, máis 80 e 90, non? Entón, claro, como a videopoesía nace ou parte da videocreación, aquí estaba, e por exemplo, pues, o propio Antón e Yolanda, Antón Reixa é máis conocido como videocreador, pero ele utilizaba textos para as súas videocreacións, entón realmente xa estaba facendo videopoemas desde aí moito tempo, igual que Yolanda.
O sea, que Galicia é un referente.
¿No? Sí, eu diría que sí, a verdad, vendo tamén como están as cousas a fora, diría que sí.
Ah, pois eso é, bueno, dá alegría porque en outras cousas, cando preguntamos, non somos un referente en isto, pois mira, non?
Sí, sí, aquí temos, a verdade é que temos videopoetas moi potentes e además agora estamos vendo que hai como un rexurdir da videopoesía aquí. Vemos que hai pois concursos para escolares, por exemplo, de videopoesía. Estamos vendo a videopoesía entrar nos libros de texto, por exemplo. E aparte de concursos, bueno, hai un mogollón de iniciativas nas bibliotecas, por exemplo, alrededor da videopoesía que están moi ben.
Moi interesante. Bueno, pois nos imos facer outra pausiña musical. Imos a escoitar Combate, tamén de Isaac Garabatos.
Continuamos a nosa interesante conversa con Celia Parra sobre o mundo da videopoesía. Queremos saber se xa está nas librerías o libro de versogramas.
Aínda non, pero a puntiño está. Está recén enviado a imprenta. Rematamos xa o proceso de edición coa Editorial Galaxia. En principio, comezaría a sair cara ás librerías a mitades de verán. E en principio tamén, alrededor de outubro, xa faríamos algunha presentación. Entón...
Uh-huh. Falechas antes de que estabas a preparar tamén unha webdoc. Que exactamente?
Contanos. Pois mira, ese é o webdoc é un dos formatos que temos desarrollados, pero aínda parados á espera de bueno, que o documental colla un pouco máis de camiño. A idea era, partindo dos contidos que temos gravados no documental, elaborar un documental web máis con dinámicas de xogo que fose na práctica unha especie de xogo online que permitise crear videopoemas na rede, dándolle á usuaria pois vídeos, elementos de internet, palabras ou facilitándolle que subise os seus propios para acabar remexendo online e facendo un videopoema. É unha idea que temos desenvolvida, pero aínda non empezamos a mover, digamos.
En a exposición esa que estades a preparar, que atoparemos exactamente?
A exposición tamén a temos desenvolvida, uh-huh. É un pouco o mesmo, temos a desenvolvida, de momento está parada porque estamos nos centrando no documental, pero o concepto da exposición é levar a estrutura dun percorrido museístico de exposición á estrutura do documental. O documental está dividido en oito bloques que corresponden con temas, bueno, clásicos da vida, ¿no? Como son a lingua, o amor, a soidade, a sociedade, o mal, o tempo. Entón, a idea desta exposición é crear como escenarios con este atrecho, digamos, ¿no? Pues referente a lingua, referente a sociedade e demais, e ir facendo un percorrido por estos escenarios que serían o percorrido polo documental, e que cada escenario albergase a proxección de videopoemas. De modo que se puidesen ver os videopoemas enteiros, claro, non un fragmento pequeniño, solo como teñen que estar no documental.
Bueno, pues agardaremos, impacientes.
A ver que damos feito tamén.
Bueno, unha pregunta obligada tamén. É complicado ser muller no mundo do audiovisual?
Pois eu creo que sí, lamentablemente, sí. Aínda hai moitos prexuizos ao respecto, e aínda sufrimos tanto discriminación como diferencias no trato respecto aos homens, diferencias salariais, sobre todo no caso das actrices, por exemplo, vese moi claramente, ¿no? E está constantemente nas noticias, hai actrices que desempeñando o mesmo rol que o seu compañeiro home la recibe menos cartos. Tamén o número de mulleres directoras aínda segue sendo pequeno, de mulleres en cargos técnicos nin che conto. De feito, por exemplo, sobresaliu moito que Lucía Catoira recibise o Mestre Mateo a mellor directora de fotografía pola película Dogs, e non había antes un Mestre Mateo a unha muller directora de fotografía. Entón, penso que queda moito camiño por andar, tanto en visibilizar a máis mulleres en todo tipo de postos, como no salario, por exemplo.
Uh-huh. Bueno, moitas mulleres creadoras falan abertamente de discriminación. Uh-huh. Ti estás de acordo con estas declaracións, entón?
Eu, por sorte, non teño vivido situacións de discriminación, pero sí que conozco casos cercanos nos que sí ten habido desas situacións. Non me sorprenden, o cual é bastante escalofriante e di moito do noso sector, pero creo que se está traballando para enfrontarse a eso e mellorar esa situación.
Bueno, xa sabemos que a sociedade sigue a ser machista, non?
Eso... Sí, eso está claro.
Non é extraño que a discriminación ocorra cando... non é extraño que ocorra cando as mulleres son as maiores consumidoras de produtos audiovisuais.
É extraño, e ademais pasa unha cousa. Bueno, nós somos a mitade do mundo, eso é así, non? Entón, o que a min especialmente me dá un pouco de rabia é por que non se ven máis historias creadas por mulleres? Por que son outros os que contan a nosa historia? Ou por que non se nos dá a voz para levar a cabo a eses proxectos? Tanto desde a perspectiva do guión, como dirección, como producción. É dicir, compre expoñer á sociedade máis historias de mulleres para que se vexan outras perspectivas e, por tanto, para non perpetuar, por outra parte, todos os estereotipos que hai, todas as cadencias mentais que nós temos que o machismo arrastra nas súas historias, non? Eu penso que un mundo con máis historias de mulleres sería un mundo finalmente máis igualitario, non?
Por que pensas ti, sobre todo no oído das producións audiovisual, que hai este prexuicio de que as historias de mulleres non interesan, non venden, non recardan cartos? Por que? E por eso somos a mitade do mundo, ás veces un pouco máis. Por que hai este prexuicio tan absolutamente enraizado?
Non sei, eu creo que se pensa que unha historia creada por unha muller vai ser unha historia solo para mulleres. Ou este asunto das creacións femininas, é dicir, que unha muller solo pode crear cousas femininas, non? Eu penso que hai historias creadas por mulleres que interesan a todo mundo por igual. Non vexo por que habería, tería que haber unha distinción. E, sinceramente, son incapaz de responder esa pregunta. Por que interesan menos? Non o sei, encantaríame sabelo para revertilo.
Eu non creo que interesen tamén menos. O que pasa é que non se cando hai series ou películas ou que falan sobre mulleres, que as mulleres son protagonistas, pois gustan, o sea, teñen éxito. Quero dicir, non creo claro. que sea ese o problema. A cuestión é que este ben feito.
Claro,
que interese
claro.
a historia que estás contando. Claro, da igual claro. que sea de mulleres que...
Efectivamente, se un produto está ben creado, igual que no crease. Si queremos probas de canto interesan as historias creadas por mulleres, pois temos, por exemplo, no campo das series, O conto da criada, de Margareta Atwood, que é unha serie que está tendo un éxito tremendo, creado por unha muller, aparte que trata un universo femenino e que é un reflexo, un espello brutal da sociedade en que estamos vivindo, ¿no? De como podría chegar a ser. Temos, por exemplo, Verano 1993, de Carla Simón, que é unha historia tamén dirixida por unha muller, que conta unha historia que utiliza unha muller como protagonista e unha nena, pero que é universal e que tuvo un éxito tremendo. Tamén no cine galego, pois temos 30 lumes de Diana Toucedo que explora pois o caurel todo ese universo. E bueno, eu podería seguir Sandra Sánchez, por exemplo, que é unha directora que a mí me gusta moito, coruñesa, que ten unha visión genial. Ángeles Huerta. Aquí, bueno, temos directoras.
Sí, por
un documental preciosísimo, Esquecemonelos. E esa é unha historia coa mirada de Ángeles que é superpoética, además, que tuvo moitísimo éxito. Entón, eu creo que fai falta, non sei se de parte da industria, da parte dos financiadores...
A mellor financiación é o problema tamén, non?
Claro, moitas veces sí que costa que levantar proxectos sendo muller. Pero de novo temos outro exemplo. Temos, por exemplo, pois o exemplo de Emma Lustres con Vaca Films, que levanta proxectos increíbles. Ou de Luisa Romeo de Frida Films. Ou de Fernanda del Nido, de Setembro Cine, con quen teño o gusto de traballar agora tamén, non? As películas de Fernanda, producidas por Fernanda ou coproducidas por Fernanda, pois como unha muller fantástica, por exemplo, que levou unha chea de Oscars, de Globos de Oro, de todo, pois é unha historia que ten ese peso femenino desde a producción. Neste caso, o director é un home, pero é unha historia tremenda, cuxa protagonista é unha muller trans, ademais. Bueno, eu creo que podría seguir dando exemplos de aquí hasta mañá e pasado mañá, pero eu penso que si lle damos máis voz ás guionistas, ás directoras e ás produtoras, pois teremos ao final un mundo en imaxes máis diversas e que contribúen a educar.
O mellor é o comercial, non? Que aí
sí.
Que é o que consume a maior parte da xente, aí é onde estamos menos reflectidas, non? Ao final.
Sí, sí. Bueno, eso creo que nos afecta tanto a homes como a mulleres. Sí. É decir, bueno, hai cine comercial e hai cine menos comercial e todo temos o público.
E convive en armonía.
Convive,
o sea, non pasa nada por facer cine máis
sí,
feminista
total.
incluso, pasa nada.
Claro, todos temos o público. Eu creo que ao final, claro, unha cousa é que interese por xa precisamente polos termos económicos que obviamente teñen que estar aí, ¿no? Pero sempre hai público para cada pequena cousa e eso non podemos esquecernos deso, eu creo.
Bueno, pues con esta reflexión chega a última pregunta, Celia. Se nos queres adiantar aquí a audiencia recendeira calquera outro proxecto no que estiestes a traballar agora é o momento.
Pois eu, persoalmente, agora mesmo estou traballando no que será o meu segundo poemario, Pantallas, chámase, ten tamén moita influencia do audiovisual, precisamente. É un traballo que levo desenvolvendo aí desde aí unhos aniños, escribindo, e fai moita ilusión porque, bueno, había tempo que non escribía un poemario completo, e tamén teño idea de complementalo con videopoemas. Entón, bueno, neso ando.
Pues nada, agardaremos impacientes, ¿eh? Pantallas.
Sí.
Pues moitas gracias por vir, Celia.
Gracias a vos.
Bueno, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que, como sempre, é de honra. Hoxe tivemos a Celia Parra, poeta e productora audiovisual e creadora da idea original do documental Versogramas.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipa de producción formado por Javier Pereira, Cama Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, no control do son... o noso compañero Roberto Catoira e co alento no micrófono Marta López
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até.